E continuamos na Praza dos Libros de Carballo, porque nesa xornada inaugural do xoves, como xa nos comentaba Nel Vidal, a escritora e presidenta da Asociación Ecologista Dega, Adela Figueroa, vai presentar ás 7:30 da tarde o seu libro de contos Madeira de Muller, xunto á ilustradora da obra, Celsa Sánchez, un libro publicado por Edicións do Castro, que nos achegou unha serie de relatos curtos nos que se fala moito pois de mulleres, da súa relación co medio, cos animais, cos homes, coa historia. E para entender ben o que digo, que mellor que non lo explique a propia autora, Adela Figueroa. Moi bo día.
Hola, bon día.
Adela, eu tratei de explicar un pouquiño que é Madeira de Muller, creo que non quedou aínda moi claro, así que imos afondar neses relatos, pero antes resúmenos mellor ti con que nos imos a topar en Madeira de Muller, que é exactamente esta
obra. Bueno, pois pues moitas gracias. Bueno, máis ou menos ti fuches adiantando. Madeira de Muller é unha coletánea de relatos nos que se xuntan moitas cousas que nos falábamos, que as mulleres, que sabes, as mulleres somos dadas a falar. Uh-huh. E contamos cousas, contamos historias, sobre todo falamos de sentimentos. Os sentimentos para en xeral para a muller é algo importante. Entón, neste libro Madeira de Muller, onde tentamos facer unha homenaxe ás árbores, a ilustradora plasmou esta homenaxe coas mulleres árbore, coa creación desa figura mulleres árbore. Por que? Porque os seres humanos, sobre todo pois as mulleres, estamos moi ligadas á terra. E a árbore representa esa extensión, é dicir, as raíces no chan, que é unha cousa que nunca esquecemos, pero a cabeza disposta a imaginar e a estender as ponlas, a abrazar o ar. Entón, esa é a filosofía de fondo que liga ou que une as diferentes historias, que son todas historias distintas. Unhas teñen a ver co maltrato, outras teñen que ver cos amores, outras teñen máis a ver coa depresión e coa perda, coa ausencia, outras coa superación persoal de mulleres que tiveron todo a tranco para non ter unha profesión independente, pero que o consiguen. Tamén non nos esquecemos daquela parte tan importante que en Galiza tivo as emigracións. Para Galiza a emigración é moi importante. Entón, en ese conto de Leonore, trátase de facer ese salto das fillas dos emigrantes ou dunha filla do emigrante que igual teñen unha mai na Habana, os pais en Galiza, en fin, que temos o corazón partido porque estamos no mundo enteiro. Non nos esquecemos tamén desa outra emigración máis moderna que desde África vai invadindo dunha maneira pacífica toda a Europa e en xeral o mundo que se considera o mundo da abundancia. Entón hai un conto que é ao pé do acaxú, a representante nese caso é unha árbore mozambicana, pois eso da historia de tantísimas historias dun sin papeles, non? Eso sería un pouco que serían os contos, os relatos, mas o libro non quería quedar únicamente en entretenimento, senón que tamén quisemos deixar uns capítulos para relato, para prosa poética, como sería o dedicado a Quilmas, que é unha prosa poética na que nos recreamos, me recreo no paseo pola Costa da Morte e no Monte Pindo ao fondo, esa magia que ten a natureza nese lugar, non? Ese cor rosado que lle dá a pedra do Pindo, a toda a luz que rebota nel. E eso hai unha dedicatoria moi sentida, porque eu querolle moito a ese recuncho da Costa da Morte. Tamén o que chamamos as mulleres testemunha, que aínda que empezamos coa testemunha de Díaz Pardo, que non é unha muller, pero bueno, nos consideramos que o mundo está feito de homes e de mulleres. Uh-huh. Entón, pola magia da escrita, pues se trae o libro e a actualidade a persoeiros como son a viuda de Castelao, a muller de Rodríguez Lapa, a muller de Ramón Piñeiro, tres mulleres escollidas que viviron o galeguismo de diferente maneira, diferentes etapas históricas. Entón, a través da súa visión, para darlle un pouco de lixereza, perder un pouco de solemnidade, non? Dos feitos tan dramáticos que sempre todos os povos teñen na súa historia, e particularmente Galiza, fíxeno pois, a través destas espectadoras, destas mulleres, dándolles unha especie de, bueno, de protagonismo en no acompañamento que elas sempre fixeron do labor dos seus compañeiros, ¿no?
Que eran mulleres na sombra, podemos entendelo
pois
así.
Pois sí, pero por eso traelas da sombra para primeira plana, ¿no?
Por certo, sí. Citabas a Costa da Morte, o mar, o Monte Pindo, obviamente, no, ti nesta obra non te desfás pois do teu carácter ecoloxista. De feito, estamos no Ano Internacional dos Bosques, creo que ti tamén dedicas de algún xeito esta obra, pois, como nos dicías, as árbores, os sí. Bosques. Polo tanto, eso está moi presente, non? A túa condición de activista ecoloxista, pois, nesta obra na que tamén pois apostas, reivindicas o papel da muller.
Pois sí, non podemos esquecer que na India se fixera aquel movimento tan potente, chamábanlle bolboretas de aso, de aceiro, ¿no? Das mulleres abrazadas ás árbores para evitar que as cortasen. Ou da ministra Wangari Maathai, a ministra do Ambiente en Kenia, en 2004 gañou o Premio Nobel da Paz, precisamente por facer esa campaña que continúa, que non se lle dá tanto eco, se lle dá máis eco a outros dramas que bueno, de certo, non, pero non esas cousas positivas de África tamén, que había que darlle un pouco máis de eco. O que lle chaman eles o cinturón verde, que vai avanzando, van facendo avanzar o cinturón verde sobre o que sería a estepa, a sabana, o bosque perdido. E iso é tamén moi importante, non, esa simboloxía da muller coas árbores e coa natureza. O mar, o sea, non deixa de estar presente o Monte Pindo como monte, pero en Galiza temos o mar sempre, verdad, e bañándonos, ainda que temos a cabeza as costas no Caurel, temos os pés, as maus e o corazón o témolo no mar, mollado sempre. Por iso hai aí un diálogo co vello mariñeiro, que é un vello mariñeiro que se pasea pola beira da Costa da Morte, lembrando a épocas en que había tanta pesca e agora non hai, non? Ese lamento pola perda da vida do mar, que tamén é outra, vamos, é outro dos relatos pequeniños. Tamén lle facemos ao final un homenaxe ás nosas nais, tanto de Celsa como a miña, que son, bueno, miña mãe ainda vive, pero claro, eles eran novas cando a Guerra Civil, cando 36. Eran unhas mulleres libres da Coruña, nadadoras, que cruzaron a Bahía da Coruña, a nado. Eran mulleres independentes como as que se estaban criando na República, ¿no? Eran maestras, ademais, maestras da República. E despois do 36 foi obrigado un uniforme para poder ir á praia, que era o do padre, o bañador do padre Laburo, non, que nos fai moita gracia hoxe, pero bueno, que unhas mulleres libres como aquelas estaban afeitas a entrar e sair, que lles tapasen as pernas, os brazos, a poderse bañar, pois era chocante, non? E o albornoz era de obrigado cumplimento, ter un albornoz na praia. Esas son cousas que nos chocan tanto hoxe, verdad? Non se podía estar na praia sin albornoz, só se tiraba para poder ir ao mar, non? Entón, lembrar esa época que tampouco non é tan lonxana e que igual pois hai xente querería volver, non? A épocas así escuras, non? Por iso ese é o relato co que cerramos o libro, porque nos, eu e tanto eu como Celsa, somos libres porque tamén nos educaron como libres, e nos educaron como libres unhas máis que foran formadas como mestras da República. Dunha maneira alegre, que tampouco non é así dramática, ni moito menos, sino que é en clave de humor, relatamos un feito que foi real. Foi tan real que nunha presentación que fixen en Santiago de Compostela me encontrei con unha persoa que me dixo: "Ah, miña tía estaba nese grupo das que se estaban bañando sin o bañador do padre Laburo e que levaron a comisaría presas por eso." Entón, non é, o sea, son cousas que aconteceron que debemos de ter presentes, porque a liberdade é un ben precioso, é un ben precioso, e hai no que mimar como a un meniño. Non o abandonar nunca, porque se non o cuidamos, sempre hai así as águias que o queren levar, non? E por iso é un canto á liberdade, é un canto á natureza, pero tamén é un canto aos sentimentos, este libro.
Por certo, son todos relatos, historias, contos baseados en feitos reais ou en conversas, pois en cousas que che contaron, en conversas que ti mantes, en cousas que ti sintes ou pensas, é todo real.
Sí, sí, tú sabes como son os escritores que somos, eu agora xa empezo a sentirme un pouco escritora, ¿no? Porque este é o terceiro libro que saco. Uh-huh. Sí, que nos contan unha historia e a partir de aí nos contan un detalle, unha anécdota tal, e a partir de aí construimos unha historia que ten aquela cerna, ¿no? Que hai como as pérolas que fan as ostras, ¿eh? Unha areiña que se mete na cuncha e a partir de aí construís unha pérola, ¿no? Quen me dese, ¿no? Quen me dera poder decir iso, ¿no? Bueno, construimos algo. Entón, sempre hai un detalle, porque incluso, pues, eu que sei, a quen llevarada é a historia dunha superación, dunha burguesita, dunha burguesa criada nunha vila calquera. Eu, por acaso, ese conto está en portugués porque imaginei na Viana do Castelo, pero podía ser calquera vila da Galiza do século pasado, dos anos 50, 60, e a superación dela, desa muller, que supera os atrancos psicolóxicos e de educación e é unha muller con todos os seus razonamentos e con toda a súa razón, ¿no? Ese pues, é un conto inventado, pero eu lín unha noticia ou escoitei que unha quenlla, un tiburón pequeniño, deses que se chegan moito ás praias galegas, ¿no? Uh-huh. Pois que unha quenlla estaba na varada na area e que a xente a rodeaba e que tal. Bueno, pues, a partir de aí construí unha historia que, como ves, non ten moito que ver coa quenlla, ¿no? Pero foi o area, ¿no? que despois fixo medrar a historia. Son así detalles. Outras veces pues, son trozos de vidas. Eu, por exemplo, a cobra, que é a historia da superación do maltrato psicolóxico e físico, pues poden ser moitos trozos de historias reais de mulleres de 40, 50 anos que poderían identificarse con ese conto da cobra.
Uh-huh. Por certo, citabas agora pues, o maltrato, historias de desamor, imos dicir así, pero tamén de amor, ¿no?
Ah, sí, eu creo no amor. O amor con todas as súas consecuencias, ¿verdad? Que o amor que destruye, o amor que construye, o amor é o sentimento. A mí eu xulgo que é o sentimento máis importante do ser humano.
Por certo, tamén escoitei que este é un bo manual para que os homes entendan realmente como senten, como pensan as mulleres, que sempre pois sempre din que é difícil entendernos e así vai servir de axuda.
Pois eu penso que sí, porque xa che comento que moitos deses contos, o sea, moito a construción literaria deses contos está basada en frases, en observacións, en afirmacións que son tan frecuentes cando as mulleres nos xuntamos. Falamos moito e falamos de cousas de sentimentos moitas veces, de como nos sentimos. E entón, eso é o que eu trato de plasmar na escrita. E penso que, bueno, pode axudar. E supoño que as mulleres tamén entender os homes, non? Porque tamén a construción dunha personaxe como é o maltratador de cobra é unha personaxe que é difícil de construir e é a base de moita observación, de decir, como será esa figura, como se construye unha personaxe que despois se chama maltratador, ou do asesino pasional, non? Que hai outro conto no que unha das mulleres sálvase pues, por un feito tan femenino, agora partillado por moitos homes, pero até agora tan femenino como é tender a roupa, ¿no? tan cotidiano de da vida normal, ¿no? De tender a roupa, sobre todo así, con esas pinzas de colorines que quedan incluso despois nas cordas dos estendales, ¿no? Esa muller sálvase por iso porque non houve a chamada furiosa do futuro asesino, pero que pasa pola cabeza dunha persoa que vai asesinar por unha pasión, ¿no? Entón iso tamén me intriga e tenta de colocarse na cabeza desa persoa.
E tamén te intrigan pois os animais enigmáticos, as lobas. Estableces aí uns nexos entre mulleres e lobas. Falas das luparias, sí. Explícanos isto.
Sí, bueno, a raíña lupa é o ser mitolóxico da Galiza. Encontramos raíña lupa, mira, aí ao pé do Pindo, o castelo da raíña lupa. A raíña lupa foi quen no imaginario colectivo levou o corpo de Santiago Apóstolo desde onde desembarcou, desde Iria Flavia até Compostela, con os bois mansos. Entón, está na nosa mitoloxía. Esa alianza entre mulleres e lobos, entre a natureza e a muller, escenificada nun conto onírico que imagino unha nena que se vai cunha loba paseando da identidade perdida. Represento os romanos, imagino os romanos como a civilización tecnolóxica que foi impoñéndose independente da natureza, incluso contra da natureza, por contraposición a unha civilización que estaría en armonía coa natureza, ¿no? E a nena vaise marchando coa loba porque non se sabe a onde vai, perdese no imaginario colectivo. Un amigo meu decía, puxo a San Froilán de Meniña e unha loba e acompañando unha loba, ¿no? E digo, bueno, pues pode ser, igual é un imaginario, estes posta a escribir e non sabes o que che vai sair, A escrita ten un poder ela por si mesma, sí.
Temos que falar tamén que moitas veces falabas en plural de Celsa Sánchez, da ilustradora, xa tes traballado con ela noutras ocasións. Como foi ese proceso de traballo? Naceron antes os textos, despois as ilustracións ou unísono?
Pois, mira, aí foi alternativo e a veces é unísono das dúas cosas. Non me dixe era o texto, mandaba yo e dixía, ai, este conto. E o pintiela, incluso lía yo, porque gustalle máis que yo lea, non sabes? Uh-huh. Eu lembro, por exemplo, algún deles que eu lía e ela iba pintando según lía. E outras veces me ten mandado das mulleres árbores e eu escribir sobre as mulleres árbore. Así un pouco as túas, temos varias cousas feitas, a Xanela Berta, que é o libro de poesía anterior a este, donde aí son xanelas, mulleres abrindo xanelas, non? Son mulleres que tratan de contactar co mundo e deixar que o vento entre e saia, non? E temos outras cousas, como a exposición de poesía, de pintura que fixo ela, e eu fixen as poesías, Destemidas, chamámoslle. Esa é unha exposición tamén que levamos por varios lugares, onde son mulleres diferentes. Aí son pues, as mariscadoras, as traballadoras, diferentes mulleres, diferentes tipos de mulleres. E bueno, pues, a verdade é que levamos traballando moito tempo xuntas, fixemos o máster de educación ambiental no ano 90 con María Novo. Daí saliron moitas cousas, saliron xogos infantis, saliron moitas cousas, moitos traballos que temos feito.
Ben, unha unión, polo tanto, en positivo, que dá os seus froitos. E Adela, xa levas tempo presentando esta obra, que tal a acollida dos que xa leron, que che din?
Bueno, pues, home, a min dime todo o mundo que moi ben, e sobre todo que as mulleres que encontro, mas me di, ai, o conto que prefiro é Trabóns. Incluso hai quen di, eso, cando citas eso das canas caseiras, que comía doces caseiros, ¿no? Outras personas me dicen a quenlla, hai máis homes que lles gusta a cobra, por exemplo, que a cobra é un relato dun maltrato e a construción dun maltratador. E eso encontrei máis homes. E logo, pois, hai quen lle gusta máis a recreación erótica, como, por exemplo, Sedana Quenlla Varada, que tamén, pois, a verdade, eu non te podo dicir por qué, posta a escribir, tú intenta. Posta a escribir e sin saber por qué, a escrita empeza a cobrar vida. E tú, pois, o que hai que facer non poñerlle moita resistencia.
Ben, pois, quen queira escoitarche contar estas historias, quen queira, obviamente, lelas, pois pode pasarse, por exemplo, pola Praza dos Libros de Carballo este xoves, ás 7:30, ali vas a estar con Celsa.
Con Celsa e con Mijelo, que vai tocar o acordeón diatónico.
Polo tanto, acompañada tamén de música, a presentación desa obra, e algunha outra presentación desprogramada?
Sí, bueno, nos vai presentar Graña, Paco Graña, que é un compañeiro de Adega, daí da Costa da Morte, que será, vai ser o que vai a facer a presentación. Uh-huh. Quería dar as gracias a Anel, do Concello, que foi o que me chamou e foi tan cariñoso e tan atento. Despois temos pendente de presentalo en Coruña, que é o sitio que nos queda, con Felipe Sené, con Pilar García Negro e tamén con García Mira na Universidade. Temos pendente de presentalo no Porto e posiblemente no Brasil. Bueno, eso xa son, aí hai xente que está que chamou e que está pedindo, xa temos que planificar un poquinho máis. E tamén vámoslo presentar en Ribadeo da MAU, do Observatorio da Muller, do Observatorio da Mariña da Muller. Uh-huh. Que son elas que nos chamaron para que o para que o presentemos. E supoño que será sobre setembro, aí teñen ainda que escoller a data, pero está pedido xa.
Venimos a seguir pendentes, por lo tanto, Adela, de por onde vas a andar presentando esta obra e tamén se marchas ao Brasil, que sempre é unha oportunidade, ademais.
Pois sí.
Ben, pois recomendamos entón esta obra, este título, Madeira de Muller, de Adela Figueroa, con ilustracións de Celsa Sánchez. Adela, moitísimas grazas por falarnos do teu libro, moita sorte con él e unha aperta.
Moitas gracias a vos.